Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Di sini panas ya, Dania.
Yeah.
Tapi kami tetap senang dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Saya Puspita Sariwati bersama kerabat kerja VOA Washington akan menemani Anda pagi ini, Selasa 17 Juli 2018.
Ya, yeah, dan juga bersama saya Dania Iman dan kerabat kerja di Studio 17, produser Erna Wiyasi beserta operator Rob McLean. Siaran pagi ini disusun oleh redaktur kami, Isa Ismail, dan kami telah menyiapkan berbagai berita dan laporan diantaranya.
Diadili di Myanmar, wartawan Reuters mengaku tak bersalah. AS upayakan pembicaraan langsung dengan Taliban. Uni Eropa ingatkan Airbnb patuhi aturan atau kena denda.
Nah pendengar, selain laporan-laporan internasional tadi, dari dalam negeri juga kami laporkan tentang sejumlah insiden yang terjadi antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Nduga, diduga terkait pelaksanaan pilkada.
Sementara TPN-OPM menyatakan telah terjadi serangan dari udara ke kampung itu, sehingga masyarakat mengungsi karena ketakutan. Belum diperoleh kepastian versi mana keterangan yang lebih benar.
Selain itu, juga kami sajikan info IPTEK, kali ini mengenai robot yang semakin memainkan peranan dalam berbagai bidang, dari konstruksi dan perhotelan sampai militer dan seni, serta bisa membantu merawat lansia.
What would you like me to do?
How about a game?
Yaitu Rudy, sebuah robot pendamping.
You can have a conversation with them, see? It's somebody to talk to.
Sebelum berbagai liputan tadi, kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Satu dari dua wartawan kantor berita Reuters yang dipenjara di Myanmar, hari Senin tetap menyatakan dirinya tidak bersalah atas tuduhan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Negara itu dalam melaporkan krisis pengungsi Rohingya. Walon, usia 32 tahun, dan Kyaw So U, usia 28 tahun, ditangkap Desember lalu, dituduh memiliki dokumen yang terkait operasi keamanan terhadap militan Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar Utara. Di pengadilan, Walon, yang pertama memberi kesaksian, menceritakan kembali pertemuan dengan seorang perwira polisi di Yangon Utara, di mana setelah itu ia nyaris langsung ditangkap. Menurut Reuters, Walon mengatakan petugas menyerahkan dokumen dan memerintahkannya memotret dokumen-dokumen itu. Walon bersaksi, meskipun bertemu polisi, ia tidak pernah mencoba mengambil dokumen apapun dari mereka. Petugas itu, Naing Lin, bersaksi 2 bulan lalu bahwa ia bertemu kedua wartawan itu pada hari penangkapan mereka. Tetapi ia tidak memberi mereka dokumen. Ia dan Kwe Su U diadili karena diduga melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Resmi Era Kolonial dalam kasus yang telah menuai kecaman internasional. Jika terbukti bersalah, mereka bisa dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Harian The New York Times melaporkan Presiden Donald Trump menginstruksikan diplomat-diplomat tinggi mengupayakan pembicaraan langsung dengan Taliban dalam upaya memulai perundingan dengan kelompok militan tersebut dengan harapan bisa mengakhiri perang selama 17 tahun di Afghanistan. Koran itu hari Minggu mengatakan langkah tersebut mewakili perubahan signifikan dalam kebijakan Amerika di Afghanistan. Langkah itu telah dikukuhkan beberapa pejabat senior Amerika dan Afghanistan menurut harian tersebut. Belum ada komentar dari Gedung Putih atau Departemen Luar Negeri. Jenderal John Nicholson, Komandan Pasukan Internasional di Afghanistan, mendukung upaya perdamaian di negara itu. Taliban sering bersikeras hanya mau berbicara dengan Amerika dan sekutu-sekutu NATO tentang mengakhiri pertempuran dan menyebut pemerintah Afghanistan boneka barat. Amerika tidak akan memenuhi permintaan sekutu Eropa untuk pengecualian dari sanksi yang dikenakan terhadap negara-negara yang berbisnis di Iran. Tetapi pejabat-pejabat senior mengatakan Amerika akan mempertimbangkan pengecualian atas dasar kasus per kasus. Pernyataan Menteri Keuangan Steven Mnuchin itu disampaikan beberapa hari sebelum pertemuan Menteri-Menteri Keuangan Negara G20 di Buenos Aires, di mana Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutu Eropa lainnya akan hadir. Tiongkok, India, Korea, dan Jepang yang selama ini merupakan pembeli minyak Iran yang besar juga termasuk dalam anggota G20 yang akan hadir. menjawab pertanyaan VOA apakah Amerika menerima jaminan dari negara-negara Asia untuk mengurangi impor minyak Iran, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Jumat mengatakan, ia secara pribadi telah melakukan percakapan dengan sebagian besar negara-negara itu dan mereka memiliki komitmen, mereka memahami tujuan kita dan apa yang hendak kita capai. Pompeo menekankan tujuannya adalah mencegah pendapatan Iran digunakan untuk terus menimbulkan teror dan kegiatan yang merusak di seluruh dunia. Israel membebaskan seorang perempuan Turki yang ditangkap ketika berkunjung ke negara itu dengan visa turis dengan tuduhan membantu kelompok militan Palestina Hamas. Kasus ini membuat marah Turki, demikian dikatakan Israel dan pengacara perempuan itu hari Senin. Turki mengancam akan membalas setelah penahanan Ebru Özkan bulan lalu. Kedua negara yang pernah bersekutu itu telah lama berselisih tentang kebijakan Israel terhadap Palestina dan status Yerusalem. Pengacara Özkan, Omar Hamaisi mengatakan, Özkan terbang ke Istanbul hari Minggu, seminggu setelah pengadilan militer Israel mendakwanya. Pengadilan banding memerintahkan ia dibebaskan dan paspornya dikembalikan. Özkan ditahan di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv bulan lalu ketika hendak naik pesawat kembali ke Turki setelah berkunjung ke Yerusalem, tempat Masjid Al-Aqsa, yang menarik peziarah dari beberapa negara Muslim yang memiliki hubungan dengan Israel. Ia dituduh membantu menyelundupkan uang dan paket ke Hamas yang digolongkan sebagai kelompok teroris di Israel dan Barat, tetapi tidak dianggap demikian oleh Turki yang juga anggota NATO. Pengacara Özkan menilai tuduhan itu tidak berdasar dan kemungkinan bermotif politik. Seorang laki-laki yang mengaku sedang bertugas sebagai wartawan dikawal keluar ruangan di mana jumpa pers bersama di Helsinki antara Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan diadakan. Sam Husseini memiliki tanda pengenal pers untuk acara itu dari majalah The Nation yang berkantor di Amerika. Husseini memegang poster berbunyi larangan uji coba senjata nuklir. Stasiun televisi kabel CNN melaporkan Husseini secara paksa dikeluarkan dari jumpa pers itu oleh Dinas Rahasia Amerika, tetapi diizinkan kembali untuk mengambil barang-barangnya. Menurut video kejadian itu, Husseini mengatakan ia berada di sana untuk mengajukan pertanyaan, bukan memprotes. Trump dan Putin selama ini dikecam karena telah bersikap kasar terhadap wartawan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, setelah warta berita, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 44 poin menjadi 25.064. Indeks Nasdaq turun 20 poin menjadi 7.805. Indeks S&P turun 2 poin menjadi 2.798. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 61 poin menjadi 7.600. Indeks DAX Jerman naik 20 poin menjadi 12.561. Indeks CAC 40 Paris turun 19 poin menjadi 5.409. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 409 poin menjadi 22.597. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 14 poin menjadi 28.539. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,85 euro dan 112,26 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,32 dolar. Dan 1 dolar Amerika sama dengan 14.393 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York adalah sebagai berikut. Harga minyak mentah turun hampir 3 dolar menjadi 68 dolar 2 sen per barel. Harga emas naik 20 sen menjadi 1241 dolar 40 sen per troy ounce. Harga tembaga 2 dolar 76 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 107 dolar menjadi 2406 dolar per ton. Dan harga kopi 1 dolar 10 sen per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di KTT Helsinki Senin untuk membahas berbagai masalah yang rumit. Apakah kedua pemimpin negara adidaya nuklir terkemuka di dunia itu akan menyelesaikan semua perselisihan mereka menjadi pertanyaan terbuka pada saat mereka memulai pembicaraan tatap muka pertama yang ekstensif sejak Trump mengambil alih kekuasaan hampir 18 bulan lalu. Laporan wartawan VOA Ken Bredemeyer selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Saudara pendengar, berikut adalah beberapa masalah kontroversial yang telah mengganggu hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Pertama, aneksasi semenanjung Crimea milik Ukraina oleh Rusia pada tahun 2014 dan dukungan Moskow bagi separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Amerika Serikat dan sekutu Eropa telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia atas pencaplokan Crimea itu. Kemudian campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 yang menguntungkan Trump. Putin sering membantah ikut campur dalam pemungutan suara Amerika Serikat itu, dan Trump senantiasa memperolok penyelidikan jaksa khusus Robert Mueller yang sudah berlangsung 14 bulan sebagai witch hunt atau upaya mencari-cari kesalahan. 3 hari sebelum KTT di Helsinki itu, Dewan Juri Agung Amerika Serikat mendakwa 12 pejabat intelijen Rusia melakukan peretasan ribuan email milik pihak Demokrat yang menjadi lawan politik Trump dan mengatur pembeberannya melalui WikiLeaks. Masalah lain adalah peperangan di Suriah dan keterlibatan Rusia dan Amerika di negara Timur Tengah itu. Rusia telah mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan serangan udara terhadap para pemberontak yang bertikai yang tidak berhasil menggulingkan Assad. Amerika Serikat menempatkan pasukan di Suriah untuk memerangi teroris negara Islam atau ISIS. Trump telah berbicara tentang upaya meredakan perlombaan senjata nuklir dan telah menyuarakan kemungkinan memulai pembicaraan baru dengan Rusia mengenai pengurangan senjata nuklir mereka. Amerika Serikat secara terpisah telah terlibat dalam upaya memaksa Korea Utara membatalkan program senjata nuklirnya. Dan Trump mendapat janji yang tidak pasti dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada KTT Singapura bulan lalu. Dan yang terakhir adalah masalah mantan kontraktor pemerintah Amerika Serikat, Edward Snowden, yang dituduh mencuri ribuan dokumen Badan Keamanan Nasional 5 tahun lalu dan membeberkannya ke dunia. Dia masih tinggal di Rusia dengan restu Putin. Trump menyebut Snowden sebagai pengkhianat, meskipun beberapa orang di Amerika Serikat memandangnya sebagai pahlawan karena memaparkan operasi pengintaian Amerika Serikat terhadap warga negaranya sendiri. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Halo pendengar, halo Dania. Aduh, Dania kayaknya nih sibuk ya, persiapan mau pergi nih, meliput.
Ya, jadi tim VOA akan berada di San Diego minggu ini, tepatnya hari Kamis waktu Indonesia ya. Untuk meliput acara Comic-Con, Comic Convention. Jadi itu acara komik terbesar yang menghadirkan berbagai hiburan, film, dan juga karakter-karakter komik, dan juga para penulis komik yang sangat legendaris. Dan mereka semua akan berkumpul di sana, dan kita akan meliput apa-apa saja nih film-film baru yang akan muncul tahun ini.
Oh, menarik sekali ya. San Diego itu di negara bagian California.
Betul,
ya?
Betul, California.
Nah, ini siapa nih orang Indonesia yang tampil di sana?
Nah, untuk orang Indonesia memang untuk tahun ini belum ada. Walaupun kita tahu ya kalau untuk penulis-penulis komik, ilustrator itu kan banyak yang tersebar di berbagai belahan dunia ya. Termasuk di Indonesia juga banyak sekali ilustrator-ilustrator komik terkenal, komik-komik terkenal seperti dari DC Comic, Marvel gitu, superhero ya, Superman, Batman, tersebar di Indonesia juga. Dan mereka memang bekerja dari jarak jauh. Jadi menarik ya, bisa bekerja untuk karakter-karakter superhero ini yang memang ada di Amerika pusatnya, tapi mereka di Indonesia.
Ya, tapi ini juga berupa lomba begitu, Dania?
Enggak, bukan lomba, tapi memang ini seperti convention. Jadi seperti konvensi ya, bisa dikatakan. Ya, jadi ya, nanti akan ada workshop, lalu juga akan ada bertemu dengan para penulis-penulis komik, lalu juga ada artis-artis yang tampil. Nah pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Sebuah laporan di surat kabar terkemuka Amerika Serikat mengatakan Presiden Donald Trump telah memerintahkan diplomat tinggi untuk mengupayakan pembicaraan langsung dengan Taliban guna memulai perundingan dengan kelompok militan itu dan berharap mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan. Laporan Vern Robinson disampaikan Puspita Sariwati.
The New York Times mengatakan hari Minggu tindakan itu merupakan perubahan bermakna dalam kebijakan Amerika di Afghanistan. Menurut surat kabar tersebut, langkah itu telah dikukuhkan oleh beberapa pejabat senior Amerika dan Afghanistan. Belum ada komentar dari Gedung Putih atau Departemen Luar Negeri. Komandan Pasukan Internasional di Afghanistan, Jenderal Amerika John Nicholson, menyatakan dukungan untuk upaya perdamaian di negara itu. Tujuan dan harapan kami adalah musuh menyadari bahwa mereka tidak dapat menang secara militer dan tidak ada solusi militer untuk konflik ini. Kita perlu mengadakan pembicaraan dan memulai proses perdamaian serta memberi apa yang diinginkan rakyat Afghanistan, yaitu perdamaian, katanya. Pejabat senior AS berada di Afghanistan dan Pakistan baru-baru ini. The Times mengatakan mereka mengadakan pembicaraan dengan pemain utama di kedua negara untuk mempersiapkan pembicaraan langsung. Laporan itu mengatakan ada kesepakatan atau konsensus yang tumbuh di antara para pejabat Amerika dan Afghanistan bahwa satu-satunya cara untuk menghidupkan proses perdamaian dan mencapai kesepakatan tentang strategi keluar dari perang adalah agar Amerika berperan langsung dalam negosiasi. Taliban sering bersikeras bahwa pihaknya hanya akan berbicara dengan Amerika dan sekutu NATO-nya untuk mengakhiri pertempuran, menyebut pemerintah Afghanistan boneka barat. Harian itu mengatakan tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk pembicaraan dan upaya perdamaian masih bisa gagal. Tetapi pergeseran dalam strategi AS menunjukkan rasa mendesak dari pemerintahan Trump untuk memecahkan kebuntuan di Afghanistan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan liputan Indonesia. Sejumlah insiden terjadi antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata diduga terkait pelaksanaan pilkada. Kedua pihak kini diminta menahan diri. Laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selanjutnya menyampaikannya.
Insiden ini berawal dari serangan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM di Bandara Kenyam Duga pada 25 Juni lalu. Serangan itu mengarah pada anggota polisi yang dikirim untuk mengamankan pilkada serentak. Pilot pesawat terluka di bagian punggung karena serpihan peluru. 3 hari sebelumnya, kelompok yang sama diduga juga melakukan penyerangan ke arah pesawat Twin Otter di bandara tersebut. Insiden ini menunda pelaksanaan pilkada serentak 27 Juni di Kabupaten Duga, Papua. Pada 11 Juli, terjadi lagi kontak senjata di kawasan Alguru, Kabupaten Duga. Polisi menyatakan insiden terjadi karena helikopter yang membawa logistik bagi anggota BRIMOB diserang dari darat. Sementara TPN-OPM menyatakan telah terjadi serangan dari udara ke kampung itu sehingga masyarakat mengungsi karena ketakutan. Belum diperoleh kepastian versi mana keterangan yang lebih benar. Pendeta Dora Balubun dari Sinode Gereja Kristen Injili Papua menyatakan prihatin atas insiden ini. Tidak hanya TNI dan polisi, dia juga mendesak anggota TPN-OPM menahan diri agar tidak muncul korban lebih banyak. Dora Balubun dan sejumlah aktivis dari berbagai organisasi masyarakat di Papua membentuk Solidaritas HAM untuk Duga sebagai respon atas insiden tersebut. Gabungan lembaga sipil ini mencatat telah terjadi 4 kali kontak senjata antara aparat gabungan dengan TPN-OPM sepanjang Juni sampai Juli 2018. Sebagai respon, polisi mendatangkan tambahan ratusan aparat keamanan ke kawasan itu dengan koordinasi langsung Kapolda Papua. Teddy Wakum dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua kepada VOA mengatakan hingga saat ini organisasi masyarakat sipil belum memahami apa yang sebenarnya terjadi di Nduga. Tidak adanya jaminan keamanan membuat investigasi sulit untuk dilakukan. Karena fakta yang belum jelas itulah, seluruh pihak harus bertindak secara hati-hati. Prinsipnya, kata Teddy, pemerintah dan militer harus mampu menjamin tidak adanya korban di pihak masyarakat sipil. Dalam sebuah konflik, masyarakat sipil harus dipisahkan dan tidak dianggap sebagai bagian dari TPN-OPM.
Kami sampai sekarang belum bisa pastikan apakah memang OPM itu ada terlibat di dalam masyarakat sipil atau tidak, kami juga belum bisa pastikan hal itu. Karena ini memang harus ada investigasi lebih lanjut. Kami tidak bisa asal kemudian menyatakan statement harus gimana-gimana, nggak bisa. Ini perlu ada investigasi lanjutan.
Dalam pernyataannya, Solidaritas HAM untuk Duga mendesak aparat keamanan menghentikan operasi bersenjata, membangun pendekatan persuasif dengan kelompok bersenjata dan memberikan jaminan keamanan. Mereka juga mendesak dibukanya akses dan jaminan keamanan bagi pekerja HAM, jurnalis dan tenaga medis, serta berharap Komnas HAM segera melakukan investigasi dan adanya Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk menyelidiki insiden berdarah tersebut. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA. Pendengar, pada zaman mesin pintar, robot-robot semakin memainkan peranan dalam berbagai bidang, dari konstruksi dan perhotelan sampai militer dan seni. Bahkan robot-robot juga bisa membantu merawat lansia. Tapi apakah mesin-mesin ini akan menggantikan manusia? Wartawan VOA Faiza El Masri melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Olga Robertson, 88 tahun, telah tinggal di rumahnya selama puluhan tahun. Perempuan yang berperan sebagai ibu, nenek, sekaligus buyut ini mengatakan dia betah di rumah dan tidak merasa perlu pindah. Dia aktif secara fisik dan punya pendamping, seorang perawat profesional yang mengunjunginya setiap hari selama 3 jam. Tapi ketika perawatnya tidak ada, Robertson tetap punya teman.
What would you like me to do?
How about a game?
Yaitu Rudy, sebuah robot pendamping.
You can have a conversation with them, see. It's somebody to talk to and who responds.
Saya bisa berbicara dengannya dan dia merespon.
Good afternoon.
Rudy tidak hanya bisa berbicara, tapi juga menghibur, menceritakan lelucon, dan bahkan mendampingi Robertson berdansa. Selain membuat Robertson aktif secara mental dan fisik, Rudy juga menyediakan akses ke layanan darurat sepanjang hari, menemukan barang-barang yang keliru tempatnya, dan mengingatkan Robertson mengenai jadwal acara dan waktu minum obat. Robot pendamping ini dibuat oleh INF Robotics. Pendirinya, Anthony Nunes, terinspirasi setelah dia dan ibunya merawat neneknya yang sangat lansia.
As I grew older, I realized we weren't the only family facing this problem.
Ketika beranjak dewasa, saya sadar kami bukan satu-satunya keluarga yang menghadapi masalah ini. Ada ribuan keluarga yang menghadapi isu yang sama. Jadi yang ingin kami lakukan adalah merancang sebuah robot yang mudah digunakan, dirancang khusus bagi senior, serta terjangkau.
Rudy membantu sejumlah klien di Senkura, perusahaan perawat non-medis yang melayani warga lansia di rumah mereka sendiri. Cliff Glear adalah pendirinya.
We're dealing with older adults that are typically...
Kami menangani orang lansia yang pada umumnya berusia 80, 90, 100 tahun. Jadi teknologi semacam ini sangat baru bagi mereka. Orang-orang biasanya akan tertarik setelah mempelajari robot ini dan kemampuannya lebih lanjut.
Would you like to dance with me?
Yes.
Clear menekankan bahwa Rudy bukan pengganti perawat manusia. Robot ini hanya melengkapi layanan yang diberikan oleh perawat bagi semakin banyaknya warga senior yang ingin menghabiskan usia senja di rumah mereka.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan tanggapan rezim Iran terhadap demonstrasi di Iran menunjukkan kepemimpinan negara itu sedang ketakutan.
Thousands have been jailed arbitrarily and at least dozens have been killed. As seen from the hijab protests, the brutal men of the regime seem to be particularly terrified by Iranian women who are demanding their rights.
Mike Pompeo mengatakan ribuan orang dipenjara secara sewenang-wenang dan setidaknya puluhan dibunuh. Seperti yang disaksikan pada demonstrasi hijab, orang-orang brutal dari rezim itu tampaknya sangat ketakutan dengan perempuan Iran yang menuntut hak mereka. Peristiwa-peristiwa baru-baru ini tampaknya mengukuhkan pandangan ini. Televisi pemerintah menyiarkan video seorang gadis remaja yang sedang diinterogasi, kemungkinan oleh seorang petugas. Gadis itu dengan bercucuran air mata mengakui melanggar norma moral karena memposting klip dirinya di Instagram menari. Puluhan perempuan ditangkap dalam beberapa bulan terakhir karena melakukan demonstrasi damai menentang penggunaan wajib jilbab. Seorang pengunjuk rasa seperti Saparak Sajarizadeh dilaporkan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang diposting online pada 9 Juli, ia mengatakan telah meninggalkan Iran untuk melarikan diri dari ketidakadilan semacam itu. Pengacara Sajarizadeh, Nasrin Sotudeh, yang membela Sajarizadeh dan demonstran damai hijab lainnya, menyebut penangkapan semacam itu wujud kekerasan terhadap perempuan. Pada bulan Juni, Sotudeh sendiri ditangkap dan dibawa ke penjara Evin untuk menjalani hukuman 5 tahun atas kejahatan yang ketika penangkapannya tidak diungkapkan. Seorang pembela HAM dan pengacara perempuan terkemuka lainnya, Zainab Taheri, juga ditahan bulan Juni dan dituduh melakukan kejahatan seperti opini publik yang mengganggu dan menyebarkan propaganda terhadap sistem karena secara terbuka menyampaikan pendapat bahwa kliennya yang buru-buru dieksekusi tidak memperoleh jaminan persidangan yang cukup adil. Perempuan Iran menanggapi kebrutalan rezim dengan keberanian yang telah mereka tunjukkan selama bertahun-tahun. Sebagai salah satu contohnya, dalam mendukung penari remaja yang ditangkap dan diinterogasi oleh pihak berwenang, banyak yang menulis pesan yang menyesalkan perlakuan terhadap remaja itu, atau memposting video mereka sendiri sedang menari, menggunakan tagar "menari bukan kejahatan" atau hashtag dan "Dancing is not a crime." Sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Pompeo, Amerika akan terus tanpa kenal lelah mendukung rakyat Iran. Rejim itu harus memperbaiki perlakuan terhadap warganya, harus melindungi hak asasi manusia setiap rakyat Iran.
Demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan berbagai acara masih akan terus dapat kami sampaikan untuk Anda dan Anda juga bisa mendengarkan berbagai info menarik dari kami.
Ya, dan kalau Anda tidak sempat mendengarkan siaran langsung kami, Anda bisa mengunjungi situs web kami di www.voaindonesia.com di mana ada siaran yang kami muat secara langsung maupun yang melalui lebih dari 400 radio afiliasi
kami,
kita ya.
Iya, karena satu kota saja ada terdapat sekitar 2 atau 3 radio-radio FM ya. Yeah. Jadi kalau seluruh Indonesia menjadi ratusan.
Betul. Yeah. Jadi ada di mana-mana.
Iya. Yeah. Seperti Coca-Cola.
Iya. Yeah.
Kapan saja, di mana saja. Bukan siaran iklan nih, yeah, tapi yeah. Yeah. Yang jelas ada juga siaran-siaran lain termasuk Facebook Live.
Betul.
Ya,
ya, Facebook Live siaran petang itu tayang setiap hari Kamis malam waktu Indonesia Barat itu melalui Facebook. Jadi bisa follow Facebook VOA Indonesia di @VOAIndonesia.
Iya, dan juga acara-acara seperti liputan yang nanti Anda liput ya, Dania, ya. Seperti acara di San Diego nanti juga akan kami siarkan.
Iya.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian kami pagi ini, 17 Juli 2018. Saya Dania Iman akan menemani Anda dengan berbagai laporan dan rubrik yang kami sajikan nanti.
Ya pendengar, dan saya Puspita Sariwati senang sekali dapat bergabung bersama kerabat kerja VOA Indonesia pagi ini. Dan juga dapat menjumpai Anda lagi dengan sejumlah info menarik untuk Anda.
Ya, salah satunya acara bincang-bincang VOA nanti dengan Dr. Iva Sudewi, Hakim Tinggi Pengadilan Bali yang diundang ke Amerika untuk mempelajari penerapan Konvensi Den Haag mengenai penculikan anak oleh salah satu orang tuanya.
Iya, menarik sekali nih, oleh orang tuanya.
Iya, betul.
Karena mereka bercerai ya. Nah. Jadi bukan penculikan yang minta tebusan.
Betul,
gitu.
Betul, iya.
Ya. Pendengar, namun sebelum acara-acara tadi, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Satu dari dua wartawan kantor berita Reuters yang dipenjara di Myanmar hari Senin tetap menyatakan dirinya tidak bersalah atas tuduhan melanggar undang-undang kerahasiaan negara itu dalam melaporkan krisis pengungsi Rohingya. Walon, usia 32 tahun, dan Kyaw So U, usia 28 tahun, ditangkap Desember lalu, dituduh memiliki dokumen yang terkait operasi keamanan terhadap militan Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar Utara. Di pengadilan, Walon yang pertama memberi kesaksian menceritakan kembali pertemuan dengan seorang perwira polisi di Yangon Utara, di mana setelah itu ia nyaris langsung ditangkap. Menurut Reuters, Walon mengatakan petugas menyerahkan dokumen dan memerintahkannya memotret dokumen-dokumen itu. Harian The New York Times melaporkan Presiden Donald Trump menginstruksikan diplomat-diplomat tinggi mengupayakan pembicaraan langsung dengan Taliban dalam upaya memulai perundingan dengan kelompok militan tersebut dengan harapan bisa mengakhiri perang selama 17 tahun di Afghanistan. Koran itu hari Minggu mengatakan langkah tersebut mewakili perubahan signifikan dalam kebijakan Amerika di Afghanistan. Amerika tidak akan memenuhi permintaan sekutu Eropa untuk pengecualian dari sanksi yang dikenakan terhadap negara-negara yang berbisnis di Iran. Tetapi pejabat-pejabat senior mengatakan Amerika akan mempertimbangkan pengecualian atas dasar kasus per kasus. Pernyataan Menteri Keuangan Steven Mnuchin itu disampaikan beberapa hari sebelum pertemuan Menteri-Menteri Keuangan Negara G20 di Buenos Aires, di mana Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutu Eropa lainnya akan hadir. Tiongkok, India, Korea, dan Jepang yang selama ini merupakan pembeli minyak Iran yang besar juga termasuk dalam anggota G20 yang akan hadir. Israel membebaskan seorang perempuan Turki yang ditangkap ketika berkunjung ke negara itu dengan visa turis dengan tuduhan membantu kelompok militan Palestina Hamas. Kasus ini membuat marah Turki, demikian dikatakan Israel dan pengacara perempuan itu hari Senin. Turki mengancam akan membalas setelah penahanan Ebru Özkan bulan lalu. Kedua negara yang pernah bersekutu itu telah lama berselisih tentang kebijakan Israel terhadap Palestina dan status Yerusalem. Pengacara Özkan, Omar Hamaisi, mengatakan Özkan terbang ke Istanbul hari Minggu, seminggu setelah pengadilan militer Israel mendakwanya. Pengadilan banding memerintahkan ia dibebaskan dan paspornya dikembalikan. Seorang laki-laki yang mengaku sedang bertugas sebagai wartawan dikawal keluar ruangan di mana jumpa pers bersama di Helsinki antara Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan diadakan. Sam Husseini memiliki tanda pengenal pers untuk acara itu dari majalah The Nation yang berkantor di Amerika. Demikian sari berita VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dan info akan kami sajikan ke ruang dengar Anda pagi ini bersama saya Puspita Sariwati.
Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Dania Iman juga ditemani oleh produser siaran Erna Wiyasi dan operator Rob McLean.
Ya, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menghentikan sementara proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, Mulut Tambang Riau 1. Hal ini diakibatkan karena adanya jeratan kasus korupsi yang melibatkan wakil anggota Komisi 7 DPR.
Dari proyek ini tambahnya PLN memiliki sebanyak 51% saham dan sisanya dimiliki oleh konsorsium.
Kemudian ada acara bincang-bincang VOA dengan Dr. Iva Sudewi, Hakim Tinggi Pengadilan Bali mengenai perlindungan anak dari penculikan yang dilakukan orang tuanya sendiri.
Dan anak adalah wilayah domestik mereka. Sehingga kalau ada seorang perempuan melaporkan ke polisi bahwa anaknya dibawa lari oleh ayahnya.
Tak lupa pula kami sampaikan rubrik Amerika Kini dan laporan-laporan lainnya.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Vina Muptadi.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melamban dalam kuartal yang berakhir bulan Juni, menambah tantangan bagi Beijing di tengah meningkatnya perang tarif dengan Washington. Ekonomi terbesar kedua di dunia itu tumbuh 6,7%, turun dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 6,8%, menurut laporan pemerintah hari Senin. Bahkan sebelum sengketa dengan Washington pecah, para analis memperkirakan pertumbuhan akan melamban setelah Beijing mulai memperketat kontrol atas pemberian pinjaman oleh bank tahun lalu untuk mengekang utang yang membengkak. Aktivitas ekonomi diperkirakan akan berkurang lagi, sementara permintaan global akan ekspor Tiongkok melemah dan kontrol pinjaman membebani konstruksi dan investasi, kontributor utama pertumbuhan. Beijing telah merespon kemunduran sebelumnya dengan mengucurkan kredit ke dalam ekonomi yang didominasi negara itu. Tapi itu telah membuat utang menggelembung, sehingga instansi-instansi pemeringkat global menurunkan tingkat kredit pemerintah Tiongkok. Para pemimpin Tiongkok sedang berupaya kuat untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang didorong konsumsi ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan akan ekspor dan investasi. Pembelanjaan konsumen meningkat lebih pelan dibanding yang direncanakan, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi bergantung pada investasi yang didukung utang. Sebagian besar pengamat bisnis memperkirakan penjualan korporat akan tumbuh dalam 3 bulan mendatang dan diikuti dengan perekrutan dan kenaikan upah. Tapi mayoritas ekonom yang disurvei oleh Asosiasi Nasional Bagi Economic Business atau NABE mengatakan pemotongan pajak perusahaan yang diupayakan pemerintahan Trump lewat Kongres masih belum mempengaruhi rencana mereka terkait perekrutan atau investasi. Pemerintah sebelumnya telah mempromosikan pemotongan pajak yang sangat menekankan pada korporasi dan individu-individu kaya, dan kemungkinan akan menaikkan upah pekerja dan mempromosikan investasi korporasi dan ekspansi. NABE juga mengatakan, sebagian besar responden dari perusahaan-perusahaan penghasil barang mengatakan perusahaan mereka menunda investasi, menaikkan harga, atau mengambil langkah-langkah lain untuk menanggapi konflik perdagangan pemerintahan Trump dengan negara-negara lain.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Amerika tidak memberi pengecualian pada permohonan sekutu-sekutu Eropa yang ingin dikecualikan dari sanksi Amerika Serikat yang dikenakan pada negara-negara yang melakukan bisnis di Iran. Namun, para pejabat senior mengatakan Amerika akan mempertimbangkan pengecualian atas dasar kasus per kasus. Wartawan VOA Naiki Ching melaporkan, disampaikan Madioni.
Tidak ada pengecualian, kami akan mempertimbangkan situasi atas dasar kasus per kasus, kata seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan. Kami telah mengatakan kepada para mitra bahwa kami mengharapkan mereka untuk menegakkan sanksi-sanksi itu. Tetapi jika ada situasi khusus, kami terbuka untuk mendengarkan. Kami tidak menjanjikan apapun, tambah pejabat itu. Kami ingin orang mengurangi pembelian minyak Iran hingga nol, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, jika tidak dapat dilakukan secepatnya, kami akan mempertimbangkan pengecualian. Menurut para diplomat dan pejabat lainnya, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Stephen Mnuchin menulis surat kepada Inggris, Prancis, dan Jerman yang mengatakan bahwa Amerika tidak memberikan perlindungan luas dari sanksi terhadap negara-negara yang melakukan bisnis di Iran. Pompeo dan Mnuchin mengatakan dalam surat mereka yang pertama kali kali dilaporkan oleh NBC News bahwa mereka ingin memberikan tekanan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada rezim Iran. Pernyataan rezim itu muncul beberapa hari sebelum pertemuan Menteri Keuangan G20 di Buenos Aires yang akan dihadiri Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutu Eropa lainnya. Tiongkok, India, Korea, dan Jepang yang merupakan pembeli minyak Iran yang besar juga termasuk di antara anggota G20 yang hadir. Pejabat senior menekankan tujuan sanksi itu adalah menutup pendapatan Iran yang akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan teror dan jahat di seluruh dunia. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump telah melobi konsumen minyak di Asia untuk mengakhiri pembelian minyak mentah dari Teheran. Sementara itu, para pejabat Amerika telah bertemu dengan para pejabat Saudi untuk mempertahankan pasar minyak dipasok dengan baik guna menjaga pasar dari gejolak. Amerika menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran awal tahun ini. Kesepakatan itu bertujuan membatasi kegiatan nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi. Amerika berencana menerapkan kembali sanksi yang berat terhadap Iran dan dimulai pada awal Agustus, serta antara lain menyasar sektor otomotif Iran, perdagangan dan emas, serta logam-logam penting lainnya. Sejumlah sanksi kedua akan dimulai awal November. Sanksi-sanksi itu akan memusatkan perhatian pada sektor energi Iran dan transaksi terkait minyak serta transaksi-transaksi dengan Bank Sentral Iran.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sementara Amerika meningkatkan ancaman perdagangan hari Senin, Tiongkok mengalami kemunduran terkait seruannya bagi kerjasama internasional untuk melawan apa yang mereka sebut kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Donald Trump. Laporan wartawan VOA Joyce Wang disampaikan Adriana Sembiring.
Luca Jahir, Ketua Komite Ekonomi dan Sosial Eropa, mengatakan Uni Eropa tidak akan mengeroyok Amerika dengan Tiongkok walaupun blok perdagangan itu menentang kebijakan-kebijakan tarif pemimpin Amerika Serikat. Menjelang pertemuan tahunan Tiongkok-Uni Eropa hari Senin di Beijing, Jahir mengaku sangat menentang proteksionisme, tetapi memperumit situasi bukan respons yang tepat. Demikian laporan surat kabar South China Morning Post. Para analis mengatakan Tiongkok mungkin salah kaprah jika negara itu berencana mengupayakan dukungan negara-negara Eropa dalam perang dagang melawan Amerika Serikat. Seperti Amerika Serikat, Uni Eropa juga berjuang keras melawan praktik perdagangan Tiongkok yang tidak adil dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, walaupun tidak setuju dengan kebijakan tarif Trump yang agresif, kata Darson Chiu, seorang peneliti di Taiwan Institute of Economic Research. Tiongkok mengimpor barang-barang Amerika hanya senilai $130 miliar setiap tahun. Jadi itu sudah tidak sebanding ketika berbicara soal tarif balasan, kata Chiu. Menambahkan bahwa setiap pembahasan di Tiongkok untuk melepas obligasi Amerika Serikat yang mereka miliki sebagai aksi pembalasan hanya akan menjadi bumerang dan merugikan ekonomi Tiongkok sendiri. Perselisihan itu telah meningkat dari volume perdagangan ke kepentingan ekonomi yang lebih luas dari kedua negara, kata Raymond Yong, pakar ekonomi Tiongkok di Australia and New Zealand Banking Group. Dalam persiapan untuk perang dagang yang berlarut-larut, Tiongkok tetap menyalahkan Amerika Serikat dan mengecilkan dampak tarif di dalam negeri, seraya memperketat sensor media. Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Shouwen, pekan lalu menyebut Washington melakukan intimidasi perdagangan. Sebagian besar media di Tiongkok kabarnya diminta untuk tidak membesar-besarkan isu perang dagang atau menghubungkannya dengan fluktuasi pasar saham, depresiasi yuan Tiongkok, atau kerentanan ekonomi dan keuangan negara itu, guna menghindari keresahan masyarakat. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan juga bersama saya Puspita dan Dania.
Iya.
Ya, Dania, kabarnya ini akan ada La Jolla International Fashion Film Festival ya di San Diego.
Betul, betul. Bertepatan juga dengan tadi kita sudah membahas mengenai Comic Convention di San Diego. Di minggu ini akan ada festival film tadi. Dan yang menarik ada film pendek Indonesia yang berhasil menembus festival
Indonesia
film
Indonesia lagi. Rupanya sudah dikenal nih di dunia
internasional. Betul,
betul.
Prestasi orang-orang Indonesia ini tidak terkalahkan tentunya.
Iya.
Jadi ada film berjudul Uis Nipes. Ini mudah-mudahan saya benar ya mengejanya. Uis Nipes.
Oh, bahasa apa tuh Batak ya?
Karo.
Oh,
ya, jadi ini adalah
Karo.
Kain dari Karo. Jadi ini karena kan International Fashion Film Festival, jadi fokusnya di fashion.
Iya.
Dan dia akan mempertunjukkan keindahan kain Uis Nipes ini.
Oh, bagus
ya. Film ini adalah karya Karina Surbakti. Dan dia akan hadir di acara ini. Dan filmnya ini tidak hanya berhasil menembus film festival, tetapi juga mendapatkan 4 nominasi di ajang ini.
Wah,
antara lain
sekali, ya,
sinematografi terbaik, lalu aksesoris terbaik, perhiasan terbaik.
Aduh,
jadi itu
aduh,
yang dipakai
di sana. Saya suka fashion soalnya.
Waduh, iya, siapa yang gak suka ya Puspita.
Iya,
ya. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya tentunya di voaindonesia.com ya, mengenai Karina dan juga film Uis Nipes ini.
Jadi baik filmnya maupun wawancara dengan Karina.
Betul.
Langsung ya.
Ya, nanti kita akan ceritakan. Jadi tunggu tanggal mainnya, tentunya ada di sosial media, website, dan di radio-radio afiliasi
berita, ya.
Kami juga di acara-acara televisi di Indonesia.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita beralih ke Indonesia. PT Perusahaan Listrik Negara PLN memberhentikan sementara proyek pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang Riau 1. Hal ini diakibatkan karena adanya jeratan kasus korupsi yang melibatkan wakil anggota Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih dengan pemilik PT Black Gold Natural Resources. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Tim penyidik KPK menangkap belasan orang dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Riau 1. KPK menetapkan 2 orang menjadi tersangka dan sisanya dilepaskan dengan status sebagai saksi. Kedua tersangka itu adalah Wakil Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Eni Maulani Saragi, yang diduga menjadi penerima suap, dan Johannes Budi Sustrisno Kojo, pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited, penggarap proyek PLTU Riau 1, disangka sebagai pemberi suap. Minggu, KPK juga menggeledah rumah Direktur Utama PLN, Sofian Basir, yang kini berstatus saksi. Sofian pada Senin menggelar jumpa pers di kantornya untuk memberi penjelasan mengenai penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kediamannya.
Kami PLN menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Di PLN sebagai warga negara patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.
Sofian menyebutkan proyek PLTU Riau 1 merupakan proyek penunjukan langsung yang diserahkan pada anak usaha PLN PT Pembangkit Jawa Bali atau PJB sejak 2 tahun lalu. Sofian menyebutkan bahwa nilai proyek mencapai 900 juta US dollar. Untuk pengerjaan PLTU Mulut Tambang berkapasitas 2 kali 300 MW itu, PJB menggandeng konsorsium anak usaha Black Gold Natural Resources, PT Samantaka Batubara, dan China Huadian Engineering. Johannes merupakan salah satu pemegang saham Black Gold. Dari proyek ini tambahnya, PLN memiliki sebanyak 51% saham dan sisanya dimiliki oleh konsorsium. Atas adanya kasus hukum ini, maka PLTU Mulut Tambang Riau 1 pengembangannya diberhentikan sementara. Sofian Basir belum bisa menargetkan kapan proyek 35.000 MW itu bisa kembali berjalan.
Harus diberi sementara. Itu ada di dalam LOI antara anak perusahaan dengan mereka. Bahwa jika ada permasalahan hukum di antara mereka, harus diberi sementara, dikaji kembali.
Berkaitan dengan perkara tersebut, KPK hari Senin menyegel ruang kerja Eni Maulani Saragi yang berlokasi di lantai 11 Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta. Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan Zufmi Dasko Ahmad mengakui pihaknya mendapat pemberitahuan dari KPK sebelum menyegel ruang kerja Eni Saragi di Gedung MPR DPR.
Pengerjaan proyek PLTU Riau I digarap oleh konsorsium Black Gold Natural Resources Limited bersama PT Pembangkit Jawa Bali, PT PLN Batubara, serta China Huadian Engineering. Pada akhir Januari lalu, konsorsium baru saja menandatangani surat komitmen dengan PLN mengenai jual-beli listrik untuk proyek listrik 2 kali 300 MW tersebut. Dari kajian yang dilakukan tim KPK ditemukan kelemahan dalam perencanaan program penyediaan tenaga listrik ini. Tim juga menemukan ketidakpatuhan pekerja sehingga mengakibatkan pemborosan. Faktor utama lainnya adalah indikasi intervensi pihak tertentu di level pembuatan kebijakan dan pelaku usaha. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Indonesia akan segera meratifikasi Konvensi Den Haag mengenai penculikan anak oleh salah satu orang tuanya. Hakim Tinggi Pengadilan Bali, Dr. Iva Sudewi, diundang ke Amerika untuk mempelajari penerapan konvensi itu. Iva menilai situasinya sudah mendesak bagi Indonesia untuk meratifikasi konvensi itu. Ia juga mengatakan tidak lagi bisa diterima jika dikatakan keputusan memihak orang tua yang lebih mapan adalah demi masa depan anak. Konvensi mengatur anak boleh tinggal di tempat ia biasa menetap. Berikut penjelasan Iva Sudewi kepada Karlina Amkas dalam rubrik Bincang-Bincang VOA.
Ibu ada di Washington DC untuk mengikuti program IVLP dari Departemen Luar Negeri Amerika,
yeah,
khususnya tentang kasus-kasus penculikan anak
oleh salah satu dari orang tua karena hubungan antar negara. Ini merupakan objek dari Hague Convention tahun 1980, mengatur mengenai penculikan anak dalam pernikahan kawin campur oleh salah satu orang tuanya tanpa persetujuan dari pasangannya.
Dan ini sudah menjadi masalah global belakangan ini ya Bu ya, termasuk Indonesia.
Ya, saya sempat berbincang dengan hakim di Maryland Court. Tahun 2017 dia menerima 15 kasus yang melibatkan orang Indonesia. Dan hanya 6 kasus atau 7 kasus gitu selesai. Kenapa ini penting? Indonesia itu belum meratifikasi Hague Convention.
Kenapa Bu? Apa yang membuatnya begitu lambat? Karena sudah 38 tahun lalu kan?
Ya, Indonesia memandang bahwa masalah hubungan ayah dan anak, ibu dan anak adalah wilayah domestik mereka. Sehingga kalau ada seorang perempuan melaporkan ke polisi bahwa anaknya dibawa lari oleh ayahnya ketika mereka sudah bercerai, kebiasaan di masyarakat Indonesia mengatakan, loh itu kan ayahnya sendiri. Jadi dalam Hague Convention ini diatur, sedang dalam proses, sudah bercerai maupun masih dalam ikatan perkawinan, tidak bisa sembarangan memisahkan anak dengan salah satu pasangannya tanpa izin dari pasangan lainnya. Ini agak sulit di Indonesia. Pertama, Indonesia menganggap bahwa ini merupakan wilayah domestik. Kedua, Hague Convention ini mengatur sedikit berbeda, menekankan kepada apabila tidak ada izin dari salah satu pasangannya, anak harus dikembalikan pada habitual residence.
Ditentukan dari apa itu?
Ditentukan dari di mana anak itu sebelumnya berada, melakukan kegiatannya sehari-hari, dan sebagainya. Sementara, kita punya undang-undang kesejahteraan anak yang mengatakan bahwa semua harus diberikan untuk kepentingan si anak. Ketika ini benar-benar diterapkan di Indonesia, mungkin akan ada satu pergesekan karena ini dengan undang-undang kesejahteraan anak.
Awal-awalnya juga ya, dan mungkin orang akan terkaget-kaget kalau diperkenalkan.
Satu hal lagi yang membedakan ialah bahwa di Indonesia, apabila terjadi perceraian, masyarakat masih biasa mengatakan, nanti kita tanggung bersama pengasuhan anak. Ini yang membedakan. Jadi saya memandang bahwa ada dua hal yang cukup krusial apabila nanti Indonesia mengaksesi atau meratifikasi aturan Hague Convention ini. Sementara saat ini masalah-masalah yang berkaitan dengan penculikan anak oleh pasangan yang kawin campur ini sudah cukup tinggi. Banyak negara yang sudah sangat mensupport bahwa Indonesia segera dong jadi pihak yang ikut mengaksesi ini.
Kira-kira gitu. Kapan sih Bu Indonesia bisa siap? Apakah bisa dalam waktu dekat? Sementara di lapangan kasus ini sudah begitu mendesak untuk segera diratifikasi konvensi ini.
Saya harapkan sih itu sesuai dengan janjinya akan segera dikerjakan naskah akademisnya dan akan diajukan kepada Presiden tahun ini. Mudah-mudahan Presiden segera memberikan ACC karena ini nanti kan ada pihak-pihak terkait yang lain. Antara lain ialah Presiden harus menunjuk instansi atau kementerian mananya akan menjadi central authority. Kalau di sini central authority ada Department of State. Tapi di negara lain ada juga Kemenkumham, ada juga Kejaksaan Agung, ada juga Depdagri.
saat ini memang saya melihat dari beberapa aktivitas yang dilakukan, Kumham adalah departemen yang saat ini ya menurut pengamatan saya yang cukup siap, dan mereka akan menggandeng KPAI. Di sini ada saling keterkaitan beberapa pihak dan interdep untuk bisa melaksanakan. Selama ini kasus-kasus itu menumpuk di Kementerian Luar Negeri. Sementara Kementerian Luar Negeri misalnya mau mengatakan, oh iya, sesuai putusan pengadilan ini yang berhak terhadap anak ini adalah ibunya. Tapi kan dia nggak berani menyerahkan karena dia bukan pihak yang punya otoritas untuk menyerahkan itu kan. Jadi mereka hanya bisa-bisanya mediasi. Kalau mediasi gagal, sudah, mereka nggak bisa apa-apa.
Kalau pihak perempuan adalah orang Indonesia, umumnya yang saya perhatikan atau yang saya cermati selama ini adalah mereka dalam pihak yang kalah.
Di Indonesia itu masih ada pandangan bahwa demi kepentingan si anak, kalau ikut bapaknya lebih makmur, lebih bisa sekolah, lebih bisa karena bapaknya punya pekerjaan tetap. Tetapi dengan Hague Convention ini, hakim harus sedikit merubah pandangannya. Di mana habitual resident anak itu, kalau ternyata anak itu selama ini nyaman di bawah asuhan ibu di Indonesia, dengan Hague Convention ini, ibu bisa menuntut untuk membalikan anak itu ke habitual residentnya.
Walaupun si ibu itu tidak punya pekerjaan tetap.
Ya, bapaknya tentunya mensupport.
Ibu Iva, terima kasih atas kesediaannya sekali lagi berbincang-bincang dengan VOA Washington.
Pendengar, Piala Dunia 2018 sudah berakhir dan Prancis menjadi juaranya. Selain berbagai drama di lapangan, satu hal yang mewarnai penyelenggaraan pesta sepak bola dunia itu adalah semakin maraknya peminat barang-barang khas Piala Dunia. Tak terhitung pengembar dan fashionista berebut memiliki seragam tim nasional tertentu untuk menunjukkan dukungan mereka. Berikut laporannya.
Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup.
Pendengar, jauh hari sebelum penyelenggaraan Piala Dunia 2018, Adidas telah memperkirakan bahwa perusahaan Jerman itu akan melampaui target penjualan 2014 untuk kaos tim Piala Dunia. Bloomberg melaporkan Adidas berhasil menjual sedikitnya 8 juta kaos. Harga resmi kaos ukuran dewasa adalah sekitar $90 Amerika atau sekitar 1,3 juta rupiah. Tetapi harga yang lebih rendah dapat ditemukan di online begitu tim tertentu tersingkir dalam kompetisi. Salah seorang yang membantu mendorong penjualan barang-barang khas Piala Dunia ini adalah Alex Wong, seorang pekerja Iptek berusia 29 tahun yang juga pelanggan setia toko eceran Upper 90 yang berkantor di Manhattan, New York. Ketika ditemui VOA pekan lalu, ia baru saja membeli kaos tim Rusia seharga $90 Amerika. Saya belanja di toko ini karena dapat membuat barang-barang ini khusus untuk saya, ujar Wong. Dengan menambah $20 Amerika, ia dapat meminta toko itu membordir nama Artem Dzyuba di atas kaos yang dibelinya. Dzyuba mencetak gol pertama di pertandingan hari Minggu lalu, ujar Wong, yang berada di Rusia untuk menyaksikan langsung pertandingan Rusia melawan Spanyol yang berakhir seri 1-1. Wong yang mendukung tim nasional Rusia memiliki lebih dari 50 kaos Piala Dunia.
The first teenage World Cup final goal since Pele himself.
Penggemar sepak bola seperti Wong memiliki banyak pilihan. Karena tiap-tiap tim Piala Dunia yang berjumlah 32 tim memiliki kaos yang unik yang dirancang khusus sehingga dapat langsung dikenali karena warna dan polanya. Tentunya dengan tidak menanggalkan kenyamanan dan kemudahan pemakainya. Jadi ini dunia yang ajaib, ujar seorang penggemar sepak bola yang juga komentator Simon Doonan, yang ketika ditemui juga sedang memilah-milah kaos Piala Dunia di Upper 90. Dalam buku baru Soccer Style, The Magic and Madness, Doonan mengatakan, dunia fashion dan sepak bola sebenarnya sangat tidak biasa, tetapi waktu telah berubah. Di masa lalu, penggemar sepak bola mungkin mengenakan kaos tim meskipun tidak menarik, ujar Doonan. Tapi kini, orang mengenakan kaos dan ingin terlihat keren. Dan ketika mereka pergi ke bar atau tempat hiburan malam, mereka merasa seperti Mr. Fabulous. Kaos yang sangat populer tahun ini adalah kaos tim Nigeria yang berwarna hijau limau dengan motif sayap berwarna hitam dan putih di bagian pundak. Kaos tim Nigeria ini terjual habis di seluruh dunia hanya beberapa jam setelah dirilis 1 Juni lalu, ujar Doonan. Dan menambahkan bahwa sudah ada 3 juta pesanan baru yang dipesan di Nike. Ia juga memuji kaos tim Kolombia dan Brazil. Tetapi kaos yang paling laku di toko Upper 90 adalah kaos tim Meksiko dan Kolombia. Saya Fama Sedeva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun siaran petang.
Ya, pendengar, dan jangan lupa VOA Washington juga dapat Anda ikuti melalui stasiun radio-radio afiliasi kami di kota Anda. Teruslah bersama kami, VOA Washington.